Kom ons lees nou uit die woord van die Here. Geliefde gemeentes, die skriflesing vir vanoggend is in verband met die tema, die teks. Ons gaan weer kyk na die vrugte van die Heilige Gees, in besonder die vrug wat goedheid genoem word. En ons lees twee gedeeltes in verband daarmee. Ons begin met Matteus 20 verse 1 tot 16. Kom ons lees nou saam Matteus 20 verse 1 tot 16. Ons lees die woord hier soos volg: Want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer, wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die derde uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. En hy sê vir hulle: Gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal ek aan julle gee. En hulle het gegaan. Weer het hy omtrent die sesde en die negende uur uitgegaan en net dieselfde gedoen. En omtrent die elfde uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en sê vir hulle: Wat staan julle hier die hele dag ledig? Hulle antwoord hom: Omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle: Gaan julle ook in die wingerd, en wat reg is, sal julle ontvang. En toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter: Roep die arbeiders en betaal hulle hul loon, en begin van die laastes af tot by die eerstes. En die wat omtrent die elfde uur begin het, het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê: Hierdie laastes het 1 uur gewerk, en u het hulle gelyk op behandel met ons wat die las van die dag en die hitte gedra het. Maar hy antwoord hulle en sê vir hulle: Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie? Neem dan nou joue wat joue is en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? So sal die wat laaste is, eerste wees, en die wat eerste is, laaste, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Tot sover die skriflesing uit Matteus 20. Geliefdes, ons lees nou ook saam uit die brief van Paulus aan Titus. Kom ons lees nou saam Titus hoofstuk 2 vers 7 tot hoofstuk 3 vers 8. Titus 2 vers 7 tot 3 vers 8. Ons lees die woord hier soos volg: Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in die leer, waardigheid, opregtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaamd kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle eie here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God ons verlosser in alles kan versier. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Terwyl ons die salige hoop in die verskyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Laat niemand jou verag nie. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. Om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees, en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want ons was ook vroeger onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goede tierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing van deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dit is 'n betroubare woord, en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Ons lees tot sover uit Titus. Geliefdes, die teks vir vandag se preek is Galasiërs 5 vers 22. Kom ons lees nou saam die teks Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En soos ek genoem het, gemeentes, ek wil vanoggend in besonder stilstaan by die woord goedheid. Goedheid as vrug van die Heilige Gees. Geliefde gemeentes van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk, om 'n diakonale, 'n diensbare gemeente te kan wees, is 'n voorvereiste dat ons hart reg is. Dis om hierdie rede dat ons in die kader van Maranatha gemeente se jaartema na die vrugte van die Gees kyk. Ons het nou al 'n aantal vrugte behandel: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid en vriendelikheid. Christus stort sy Gees uit in die lewens van sy lidmate. Sy Gees werk hierdie vrugte. Die beeld van vrugte wys daarop dat hierdie eienskappe soos vrugte is wat groei. Elke vrug begin met 'n klein knoppie, maar met verloop van tyd word die vrug al hoe groter, al hoe voller, al hoe mooier. So is Christus se Gees besig met 'n mooi werk in ons lewens. Aan sy hand stap ons die pad van die heiligmaking. Dit is 'n pad waarop ons nie dieselfde bly nie. Wie in Christus ingeënt is, begin vrug dra. En sy Gees sorg dat hierdie vrugte al hoe mooier en voller word. Vandag staan ons stil by die vrug wat in ons teks met goedheid vertaal is. Gaan mens terug na die Griekse Bybel, vind ons daar 'n woord wat vertaal kan word in Afrikaans met woorde soos goedheid, opregtheid, welwillendheid, vrygewigheid. Net soos in vorige preke, gaan ons vandag ook vanuit die skrif kyk na hierdie woord wat hierdie vrug inhou. En net soos in vorige preke, by die ander vrugte van die Gees, lei die skrif ons in die eerste plek terug na God self. Ek mag dan vanoggend vir u die evangelie bring met die volgende tema: die Heilige Gees werk die vrug van goedheid. Dis die tema. Die Heilige Gees werk die vrug van goedheid. Ons kyk in die eerste plek na goedheid kenmerk die karakter en die dade van God, en tweedens, goedheid kenmerk die lewe van hulle wat aan Christus behoort. Ek herhaal net die tema: die Heilige Gees werk die vrug van goedheid. Eerstens dan, goedheid kenmerk die karakter en dade van God, en tweedens, goedheid kenmerk die lewe van hulle wat aan Christus behoort. Kom ons begin dan nou met die eerste punt: goedheid kenmerk die karakter en dade van God. God is goed. Dit is 'n refrein wat deur die Bybel klink. Dink aan Psalm 136, want sy goede tierenheid sal bestaan in ewigheid. Goedertierenheid is 'n intensiewe vorm van goedheid. Nou wat hou dit in? Die feit dat God goed is. By God se goedheid verwys die skrif na eienskappe soos byvoorbeeld vrygewigheid. Hy gee royaal nie net die bitter noodsaaklike nie. By God se goedheid verwys die skrif ook na sy betroubaarheid. Hy mislei niemand nie. Hy is nie onvoorspelbaar en vals nie. Hy is altyd dieselfde, soos 'n rots wat nie verander nie. Maar God se goedheid in die Bybel is ook onskokbaar, onveranderlik. Mens kan dit vergelyk met 'n natuurwet soos die swaartekrag. Dit is 'n wet wat nooit uitsonderings toon nie. En so is God se goedheid ook. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, God is goed en hy doen goed. Selfs as slegte dinge plaasvind, kan God dit ombuig om iets goeds daarvan te maak. Dit wil nie sê God doen self slegte dinge nie. Inteendeel, dink aan Job se lewe. Byvoorbeeld, dit was Satan wat die slegte dinge gedoen het. God het dit wel toegelaat, maar Satan het dit gedoen. Toch het God iets goeds daaruit laat voortkom, en so Satan se planne tot mislukking gedoen. Dieselfde geld in Josef se lewe. Josef se broers het groot kwaad in sy lewe aangevang. God het dit nie gedoen nie, maar wel dit toegelaat. Josef se broers se bedoeling was dat hulle hul broer nooit weer sou sien nie. God se raad egter was dat hulle hom wel later weer sou ontmoet en dit tot hulle eie redding. Genesis 50: Julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Dit is, geliefdes, in 'n netedop wat die Bybel ons oor God leer. Psalm 25 vers 4. En waar dit waar is van God die Vader, is dit net so waar van God die Seun. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien, sê Jesus in Johannes 14. Christus is die volmaakte ewebeeld van die Vader, en dus is hy ook goed. Goed van karakter, en sy dade is ook goed. Petrus beskryf Jesus aan die heidense Kornelius in 'n netedop soos volg. Hy het die land deurgegaan en goed gedoen, Handelinge 10. Dan dink ons aan al die genesings wat hy verrig het. Hy het 'n verskil ten goede in mense se lewens gemaak. Maar nie net dit nie. Dat Jesus goed gedoen het, beteken ook dat hy gedoen het wat reg was. Hy het geweet wat sy Vader se raad met sy lewe was en hy het daar die pad gestap. Hoewel daar dikwels die opsie was om van hierdie pad af te wyk en 'n makliker alternatief te kies, 'n wegkomkans, het hy nie ingegee nie. Dink aan hoe die duivel hom tot 3 keer versoek het. Jesus het die maklike pad na roem en glorie weerstaan. Dink aan hoe sy ma en broers wou hê dat hy terugkom huis toe en 'n gewone lewe begin lei. Daarenteen het Jesus hulle daarop gewys dat sy moeder en broer hulle is wat die wil van die Vader doen. Dink aan hoe Simon Petrus geprobeer het om die donker vooruitsig van sy lyding en kruisiging uit sy kop te praat. Daarenteen het Jesus hom bestraf: "Gaan weg agter my, Satan." Dink aan sy worsteling in die tuin van Getsemane. Dink aan Pontius Pilatus, wat hom ook weer 'n opsie gebied het om aan die kruis te ontsnap. Dink aan die legioene van engele, wat gereed gestaan het om sy bevele uit te voer. Desondanks het Jesus sy integriteit behou, sy voorneme om te doen wat reg is, naamlik dit wat die Vader van hom verwag het. En daarin het hy dus ook sy goedheid getoon. Liewe broers en susters, om die eerste punt dus saam te vat, die woord goedheid in die Bybel kry sy diepste betekenis in God, in die openbaring van wie die Vader en die Seun is. Hulle doen goed, omdat hulle goed is. Alles wat God doen, het 'n goeie uitwerking op sy skepping. Alles wat Jesus op aarde gedoen het, het die mense se lewens verbeter. Sy goedheid het geblyk uit sy welwillendheid en sy vrygewigheid. Verder is hulle, God die Vader, God die Seun se goedheid ook onkreukbaar, betroubaar, rotsvas, onskokbaar, onveranderlik. Die Vader en ook die Seun is goed van karakter, omdat hulle bly staan vir dit wat reg is. Hulle wyk nie af van dit wat goed is nie. Dit het veral gebleik in Jesus se lewe op aarde. Hy was bereid om die lydenspad end uit te stap tot aan die kruis. En dit het hom onuitspreeklike lyding gekos. En sy Vader ondenkbare pyn in sy hart om sy Seun te moes opoffer. Maar hulle het dit gedoen met die doel om dit wat goed en reg is op aarde te herstel. Geliefdes, ek herhaal net die tema, die Heilige Gees werk die vrug van goedheid. Ons het in die eerste punt gesien dat goedheid kenmerk die karakter en dade van God. Nou in die tweede plek gaan ons sien, goedheid kenmerk die lewe van hulle wat aan Christus behoort. Goedheid kenmerk die lewe van hulle wat aan Christus behoort. In die tweede plek, geliefdes, gaan ons nou sien dat hierdie karaktereienskap, hierdie standvastige goedheid, ook deel is van hulle wat aan Christus behoort. Dit is 'n karaktereienskap wat Christus se Gees in hulle lewens werk. Vir hulle wat in Christus ingeplant is, geld 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, Matteus 7. Ons handelinge aan die buitekant wys wie ons aan die binnekant is. Soos Christus goed is van binne en daarom ook goed doen, so geld dit vir sy lidmate ook. Oor Barnabas se lewe word byvoorbeeld die volgende in die skrif gesê: hy was 'n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof, Handelinge 11. Om goed te wees en goed te doen is dus 'n wesenlike deel van 'n Christen se lewe. Dit is die rooi draad wat ons byvoorbeeld deur die hele bergrede vind. Christus se prediking daarin openbaar aan ons 'n nuwe kwaliteit van lewe. Hy beskryf hoe die karakter en optrede is van hulle wat burgers van sy koninkryk geword het. Hulle is op aarde soos sout. Sout is veral gebruik om te voorkom dat vars kos bederf en vrot word. Vars vleis hou net 'n paar dae, maar ingesoute vleis soos biltong kan lank hou. So 'n inwerking het sy lidmate op hierdie wêreld. Ook as hierdie burgers van sy koninkryk die lig van die wêreld. Matteus 5, laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Om die lig van die wêreld te wees, beteken dus eenvoudig om goeie werke te doen, om goeie mense te wees. En om 'n goeie mens te wees, beteken eenvoudig om soos Christus te wees. En dan gaan dit nie net oor woorde nie, maar ook dade. Christus se lewe was vol woorde, maar ook vol dade. Sowel sy woorde as sy dade was goed. Sowel sy woorde en sy dade het mense gelukkig gemaak, het lig in mense se lewens gebring. Voorbeelde van sulke mense vind ons natuurlik in die skrif terug. Ek het nou net na Barnabas verwys, maar daar's nog meer. Dink aan die gelykenis van die arbeiders in die wingerd, wat ons vanoggend gelees het, Matteus 20. Sommige arbeiders het die hele dag gewerk en hulle eerlike dagloon ontvang. Ander is deur die huisheer eers op 'n later stadium ingehuur. Sommiges het slegs 1 uur gewerk. Toch het die baas vir hulle ook 'n volle dagloon gegee. Die wat die hele dag gewerk het, het toe begin kla dat dit onregverdig was, natuurlik met die implikasie dat hulle nog meer wou hê. Waarop die huisheer hulle geantwoord het, is jou oog verkeerd omdat ek goed is? Gemeente, in die woord goed, hoor ons hier die konnotasie vrygewig. Wat Jesus ons hier wil leer is dat iemand wat goed is, nie altyd let op wat precies volgens die reëls vereis word nie. Goedheid lei tot vrygewigheid, meer as wat die vereiste is. Wat bedoel ons eintlik as ons sê, hy is regtig 'n goeie man? Dan dink ons veral aan iemand met integriteit, iemand wat groothartig is, iemand wat vrygewig is, wat nie net die minimum doen wat vereis word nie. Nee, die huisheer het geweet dat ook daar die arbeiders wat hy eers later ingehuur het, dat hulle ook aan die einde van die dag, as hulle huis toe gaan, 'n gesin het wat wag om gevoed te word. Al was hy dit nie verplig nie, het hy wel aan hulle omstandighede gedink. Uit daardie daad het gebleik dat hy 'n goeie hart gehad het. Hierdie huisheer in die gelykenis word natuurlik deur Jesus aan ons voorgehou as 'n model, 'n voorbeeld. So moet ons ook in die samelewing bekend staan as sulke mense. In hierdie tyd van die coronapandemie is dit nie moeilik om dit toe te pas nie. Baie van ons het byvoorbeeld bedienders wat ons huise skoonmaak of wat in ons tuine werk. En ons het ongeskoolde arbeiders wat vir ons help by die uitoefening van ons dagtaak, of dit in die bou is, of in fabrieke of winkels. Tydens die grendeltyd is dit nie toegestaan dat hulle kom werk nie, maar betaal ons wel vir hulle deur? Dink ons daaraan dat hulle nog steeds gesinne of afhanklikes thuis het wat gevoed moet word. As ons sou redeneer, geen werk, geen betaling, dan sou die goedheid wat Christus ons in hierdie gelykenis leer, nie in ons lewens reflekteer nie. In hierdie grendeltyd word die oproep van Paulus in Galasiërs 6 vers 10 daarom baie konkreet. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Gemotiveer deur hierdie teks het die diakens in u gemeente reeds op u beroep gedoen en laat ons daardie oproep van harte beantwoord. En mag die mense wat die diakonale hulp ontvang, of hulle nou binne of buite die gemeentes is, mag hulle daarin Christus se goedheid proe. Laat jou bediende en loonwerkers ook in jou optrede hierdie vrug van die Gees, ja, goedheid proe. Laat hulle juis in hierdie tyd van jou kan getuig, jy is 'n goeie mens. Geliefdes, daar is nog meer mense in die skrif wat ons ontmoet wat goed van karakter was. Ons kan byvoorbeeld dink aan iemand soos Daniël. Hy was 'n goeie mens, juis ook in die sin dat hy standvastig was. Die getuienis dat Daniël 'n goeie karakter gehad het, kom uit onverdagte hoek, naamlik van sy kollega ministers. Hulle het hulle bes gedoen om fout met hom te vind. En dit is ook 'n belangrike boodskap in die Bybel, die waarskuwing dat as jy goed is en goed doen, dit nie unchallenged, dit nie onbetwis gaan bly nie. Dit was nie in Christus se lewe die geval nie, en dit sal ook nie by sy lidmate so wees nie. Daniël is 'n goeie voorbeeld daarvan. Iemand wat goed doen, is suksesvol. Dus was die koning van plan om Daniël oor die hele koninkryk aan te stel, Daniël 6. Maar wat goed en suksesvol is, dit maak ook jaloesie wakker. En dit is helaas die werklikheid van hierdie sondige wêreld. Daniël se kollega ministers was so jaloers, dat hulle die heel tyd met hom probeer fout soek het. Miskien ervaar jy dit ook in jou lewe, dat jy 'n kollega het, wat heel tyd probeer fout vind, wat jou heel tyd probeer aftrek, maar, sê die skrif, ek kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie, Daniël 6. Dit is 'n indrukwekkende getuienis wat hier van Daniël gegee word. Sy baas kon op hom staat maak en hulle wat onder hom gewerk het, kon hom vertrou. Sy goedheid en integriteit het soos 'n paal bo water gestaan. Maar mense wat goed is en integriteit het, is nie altyd populêr nie. Veral nie onder hulle wat korrup is en net by die werk is om ryk of magtig te word nie. Daniël was vir sy kollegas 'n struikelblok. Hy was vir hulle kompetisie waarteen hulle nie opgewasse was nie. So het sy kollega ministers althans na hom gekyk. En dus het hulle hom gehaat, slegte planne teen hom begin beraam. Uiteindelik moes hulle toegee hoe fyn hulle hom ook dopgehou het, dat hulle geen fout met hom kon vind nie. En toe het hulle nog gemeener geword. In hulle komplot was dit juist Daniël se sterkste punt, wat hulle aangeval het. Dit wat van Daniël so 'n goeie mens gemaak het, naamlik die feit dat hy sy vertroue op God gestel het. Ons ken die geskiedenis, hoe hierdie ministers dit reggekry het om wet uit te vaardig, dat almal net die koning mocht aanbid vir maand lank. En die gevolg was, dat Daniël in die leeukuil opgeëindig het. Ook hierin het dus Daniël se goedheid en integriteit gebleik, die feit dat hy goed bly doen het, selfs as dit om duur te staan sou kom. Goeie mense is naamlik hulle wat die versoeking weerstaan om te kroek. Al is dit net vir een keer. Goeie mense moet soms 'n duur prys betaal vir hulle integriteit. Maar ook dit is 'n vrug van die Gees. In Daniël se lewe was die Gees werksaam, dis duidelik. En hy het hom onkreukbaar van karakter gemaak. Daniël se lewenservarings is in die skrif opgeskryf vir ons as 'n voorbeeld. Dit is wat Christus in sy lidmate se lewens wil bereik. Dat ons goeie mense is en dat ons goed doen. En dit in die volle Bybelse sin van die woord. Dat ons goed doen ook as daar teenstand kom. Daniël se kollega minister se jaloesheid het nie Daniël van koers laat verander nie. Die Fariseërs en Sadduseërs was groen van jaloesie op Jesus en al die goeie dinge wat hy gedoen het. Christus het homself nie daardeur laat beïnvloed nie. En so geliefdes, staan die Nuwe Testament vol van oproepe om goed te doen. Soms is ons bang om daaroor te preek. Want ons bely mos dat ons slegs deur geloof in Christus geregverdig word en dat goeie werke niks daaraan bydra nie. Die gevolg is soms dat ons die oproepe in die Nuwe Testament om goed te doen bietjie uit die oog verloor. Paulus se briewe in die Nuwe Testament is egter baie duidelik. Net so dringend as wat hy waarsku dat ons nie deur ons goeie werke gered kan word nie, net so dringend beklemtoon hy dat ons gered word sodat ons goeie werke in ons lewe sal doen. Dink byvoorbeeld aan Paulus se brief aan Titus. Ons het 'n gedeelte daaruit gelees vanoggend. Eerstens skryf hy Titus 3 vers 5, ons is nie gered op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Dit eerstens. En dan tweedens, vers 8, hierdie woord is betroubaar en ek wil hê dat jy met nadruk oor hierdie dinge praat, sodat hulle wat in God glo daarop bedag sal wees om hulle aan goeie werke toe te wy. Hierdie dinge is goed en voordelig vir die mense. Paulus is dus nie skaam vir die oproep tot goeie werke nie. Paulus is nie skaam vir die 10 gebooie as reël vir ons dankbaarheidslewe nie. Paulus is oortuig, hulle wat aan Christus behoort, het sy gees ontvang en is daarom in staat om vrug te dra. So loop Paulus se brief aan Titus oor van oproepe om goed te doen. Die woordjie goed vind ons keer op keer in hierdie kort briefie terug. Kom ek noem net 'n paar. Titus 1 vers 8, 'n opsiener moet een wees wat die goeie lief het. Titus 2 vers 3, die ou vroue moet ook aan hulle gedrag wees soos die heiliges betaam. Geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is. Titus 2 vers 7, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalstheid in leer, waardigheid, opregtheid. Titus 2 vers 14, Jesus Christus is vir ons gegee om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En dan Titus 3 vers 1, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk. En so gaan ons voort, gemeente. Titus 3 vers 8, die wat in God glo, moet sorg dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. En dan laastens Titus 3 vers 14, die voorlaaste vers van die brief, ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke voor te staan. Gemeente, hoekom hamer Paulus dit so by Titus in, hierdie noodsaak om veral goed te doen? Wel, dit is die enigste manier om die kwaad te oorwin. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Christus het nie daarvan afgesien om goed te doen nie, en so het hy die kruis, so het hy aan die kruis die kwaad oorwin. Die kruis was die ultieme simbool van God se goedheid. En ons mag nou deur die krag van die kruis 'n lewe lei van goed doen. Ons stry die goeie stryd. Die oorwinning van Christus gee ons krag om goed te kan doen. Deur in jou lewe goed te doen op die plekkie waar God jou geplaas het, demonstreer jy die krag van die evangelie. Ons doen goed beide as dit gewaardeer word of as dit jaloesie oproep. Ons goed doen is nie berekend nie, maar dit is sonder kondisies. Dit is puur, 'n pure vrug van die gees van Christus. Goed in die sin van goedhartig wees, vrygewig wees, en goed in die sin van standvastig wees, onkreukbaar wees. Ja, mag jy en ek bekend staan as goeie mense by vriend en vyand. En mag ons gemeentes bekend staan deur die goeie dinge wat ons doen by vriend en vyand. En mag dit hulle daartoe bring om Christus te verheerlik, omdat sy gees die vrug van goedheid in ons werk. Amen.